Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, жар моңнарыбызны сүйүше кадерле дусларыбыз. Хәзер без сезне Татарстанның атказанган артисты, республикабызның атказанган сәнгатьчелеклесе, җырчы һәм педагог Хәдишә Гыниятова башкарган җырлар тыңларга чакырабыз. Ай йолдызым, татар халык җыры. Берлеген. Мирсәйет Яруллин музыкасы Муса Җәлил шигыре. Баянда автор Мирсәйет Яруллин үзе уйнаган. 1962 елгы язма. Тугыз йөз утызынчы елларда иҗат ителеп, бер ничә дистә ел дәвамында популярлыгын югалтмаган, халык яратып җырлаган җырларның берсе – «Партизанка». Фәрит Яруллин музыкасы – Әхмәт Йөрикәй шигыре. Җыр Хәдишә Гыниятова тарафыннан 1968 елда яздырылган.
Дошманнарга каршы ике бергә киттек, үткен кылы шалып боларға. Сенің атың алмашуар еді, менің атым темір көк еді. Айрылышқан шақта сабыл достым дедің, шеккен яулық бердің қол бердің. Айрылышқан шақта сабыл достым дедің, шеккен яулық бердің қол бердің. Яулық бұлғап затып қалдым сені, Алмашуар ярсы батлады, Кең далада ятып қалды сенің атың, Сен өзіңді кері қайтмадың. Кең далада ятып қалды сенің атың, Сен өзіңді кері қайтмадың. Яуыз дұшман келсе, мен барымын сенің жолыңнан. Ақтық солышларым үзілгенге қадар, Мылтық дұшмас менің қолымнан. Ақтық солышларым үзілгенге қадар, Мылтық дұшмас менің қолымнан.
Хадиша Ғиниятованың сәхнәдәш дуслары Рәйса Билалова, Зөләйха Хисматуллина һәм Мөнирә Булатова белән бергәләп башкарган бер язмасына мөрәҗәгать итәрбез. Яз җыры. Фасил Әхмәтов музыкасы, Муса Җәлил шигыре. Сез Хадиша Ғиниятова язмаларыннан сөйлеген концерт тыңлыйсыз. Жәүдәт Фәйзинең «Башмағым» музыкаль комедиясыннан «Жихан» куплетлары, «Тожи ғиззәт» шиғыры. Хадиша Ғаниятованың шул оқ рольдағы тоған бір шығышын тыңлағыз. Жихан Ариозысы. Жыр дәвам итә спектакленнән Зәйнәп жыры, Мәсхут Имашев музыкасы, Хауа Сафина шигыре, фортепианода Екатерина Соколова. Күзләр пьесасыннан Рәйсә жыры. Бу жыр киң катлау музыка сөйүчеләргә Хуш авылым исеме белән билгеле. Салих Сәйдәшев музыкасы, Хәбибулла Фәтхуллин шигыре. Шулок күзләр пьесасыннан Рәйсәнең икенче җырын тыңлагыз. Фортепианода Алевтина Миркина. Намус операсыннан Идел турында җыр. Карлыгач һәм Нәфисә дуэты. Нәҗип Җиһанов музыкасы, Әхмәт Исхак шигыре. Зөләйха Хисматуллина һәм Хадишә Гыниятова Татар дәүләт опера һәм балет театрының симфоник оркестрына кушылып башкарган. Дирижер Тәлгат Әхмәтов. 1981 елгы язма.
Oh,
Хадиша Гыниятова язмаларыннан сөйлеген концертыбызны соңгы ход драмасыннан Зөһрә җыры белән тәмамлыйбыз. Хуснул Вәлиуллин музыкасы «Хәй вахит» шигыре. 1966 елгы язма. Сез Татарстанның атказанган артисты, республикабызның атказанган сәнгатьчелеклесе, җырчы һәм педагог Хадиша Гыниятова язмаларыннан сөйлгән концерт тыңладыгыз.